Tak kázání se jmenuje Neználek, zásah a šeptání. Tak asi každý o tom to nějak teda určitě nebude, ale asi každý znáte knížku Neználek, že jo? Nebo jste o ní slyšeli minimálně, Neználko a dobrodružství, že jo? Neználek ve slunečním městě a tak dále a tak dále. Ale spíš mi jde o to, že z tady z ty knihy vzniklo takový úsloví, že jo? Já nevím, možná jste ho slyšeli, možná ne. Já jsem ho slyšel mnohokrát, že když se o někom řekne, je to takový neználek, tak jak byste toho člověka charakterizovali? Že jakože prostě ví i to, co neví, že jo? Že neználek je prostě člověk, který... Já jsem se jednou bavil s nějakým člověkem a on říkal, já jsem říkal, co, jak byl tam, jak to říká, no to je takový neználek tam. A tím mi jako řekl, no tam radši nechoď, tam ti dobře neporadí. A víte co, že jsou věci, které víme, a pak jsou věci, které prostě nevíme. Jsou lidi, kteří ví i to, co neví. Že jo, když jakoby se někdy pasujete do role, že něco víte a vlastně to nevíte, tak při nějakým dalším rozhovoru hlubším se ukáže, že vlastně jste o něčem jenom něco někdy zaslechli, ale že do hloubky vlastně těm věcem vůbec nerozumíte a nevíte pořádně, o čem je řeč. Je dobrý a řekl bych, že je moudrý umět říkat prostě, že nevím. Že nevím. Protože když člověk jakoby, že dělá, že ví a vlastně neví, tak se do toho nakonec musí nutně zamotat. Prostě uvázne jako v síti svých, svý, jak bych řekl, nevědomosti. Každý člověk, který ho potkáte, já jsem přesvědčený, že úplně každý, kdokoliv, kohokoliv potkáte, tak ten člověk vždycky ví něco, co vy nevíte, že jo? Prostě není nikdo, kdo ví o všem všecko. A když chceme pomoct něčím, nebo poradit, nebo aby někdo na něco dohlídnul, tak chceme, aby o tom něco trošku věděl, že aby to nebylo takový, jako že ty sice nevíš, co máš dělat, ale to nevadí. Tak tady stůj a koukej, ono to nějak dopadne. Takhle se to dělat nedá, že? Ta zkušenost moje mi ukazuje, že lidi, kteří o něčem něco skutečně věděli, a nebo který měli aspoň nějakou moudrost, tak se nikdy nestavili do takové role všeznalců, takových těch, jako pojď sem a já ti to vysvětlím, spíš naopak se stavili do role, že spíš neví. Protože já myslím, že boží moudrost nás to tak učí, že člověk, který něco ví a něco poznal, tak tím se mu víc rozevírá obzor toho, co vlastně ještě neví. A pak zjišťuje, že to, co ví, je tak malý oproti tomu, že neví, že ono se není moc čím chlubit. Ale mířím trošku někam jinam. Tohle to je o nás, to je o lidech. My bychom tady v tom měli najít prostě svoje nějaké místo. Pavel říká to takhle jednoduše. Každý z vás, ať nesmýšlí výš, než je mu určeno, ale ať o sobě smýšlí střízlivě, tak, jak mu každému Bůh udělil míru víry. Prostě to umění smýšlet o sobě střízlivě už je výsledek nějaký moudrosti. Ale ta ochrana pro nás je nemysli, nesmýšlej vysoko prostě. Nesmýšlej o sobě ve víc, než je zdrávo. Je to hloupý. Pak těm lidem, který to vidí, je to špatný. Není to nic ke cti, je to spíš k hanbě. Každý z nás se modlí za mnoho věcí ve svém životě. Vlastně písmo nás vybízí, Pavel říká, s ničím se nedělejte starost, ale ve všech věcech skrze modlitbu. To je také to v Bibli napsané, že se můžeme za všechno modlit. Že? A domýšleli jste někdy, jak to vlastně funguje? Protože ono je v tom obrovský množství, většina je tam tajemství, tak to prostě je, jak ta modlitba funguje, my nevíme. Bible říká o tom různý věci, třeba říká, že Bůh hříšníku neslyší, ale kdo by ctitel Boží byl a vůli jeho činil, toho slyší. Prostě, anebo je napsáno, že slyší volání poníženého ubožáka, že jo, třeba. Prostě nemůžem z toho si udělat nějaký systém, který jako víme, jak přesně funguje. Takhle to není. Je to, Bůh je osoba a není to žádný systém, není to žádná aplikace, kterou když zmačknete tohle, tak vám vypadne tohle. Ale třeba, určitě, když jedete někam na nějakou delší cestu, tak se modlíte za to, abyste dojeli, že jo, dobře. A nebo se modlíte za někoho blízkého, aby dobře dojel. A modlíte se k Pánu Ježíši Kristu. Ale kdyby vám Ježíš Kristus odpověděl, jo, Franto, já jsem rád, že se na mě obracíš, ale já jsem autem nikdy nejezdil. Já jsem auto ani neviděl, ani jsem neměl řidičák za svého pozemského života, tak vůbec nevím, jak bych ti měl pomoct, protože já prostě auta, to musíš někam jinam. Motorům a tomuhle vůbec nerozumím. Nemůžu ti pomoct. Nebo se modlíme za zdraví. Tohle mě bolí, tadyhle mám nemoc, objeví se rakovina, někdo přestane vidět, prostě bolí mě noha, já nevím, bolí nás furt něco, že jo, každou chvíli. Ježíš Kristus sice uzdravoval, ale nebyl doktor. Nebo se modlíme za zdar práce. Každý z nás dělá nějakou práci. A já, když nějakou práci dělám, tak se modlím za zdar ty práce. A prosím za moudrost, že ale taky musím hledat a dozvědět se o těch věcech, abych věděl, jak to mám udělat. A když třeba něco děláte s elektrikou, což zrovna teď jsem něco dělal, tak Ježíš by řekl, jo, Petře, já tě mám rád, elektrika. My jsme svítili prostě jinak, my jsme měli jaký olejový lampy a žádný dráty, rozvaděče, jističe, pojistky, to vůbec, to tomu nerozumím. Nevím, jak bych ti pomohl. Támhle Ondřej, že jo, nemodlil ses někdy náhodou za boží pomoc a požehnání v práci?
Jo, ne asi. Jako by poradil, jo.
Jo? No ale jak by Bůh mohl ti požehnat, když by nevěděl, o čem to je, že jo? Nebylo by jak? Prostě účetnictví, telefony, já nevím, jakoukoliv práci si vzpomenete. Těch křesťanů je hodně, který prosí za pomoc. Ale taky každý mluví jiným jazykem k Bohu. Já chci jenom k tomu říct tohleto, že člověk někdy se dostane na takový divný situace, že někdy sebe povyšuje a Boha ponižuje. A druhá Korinským, já už jsem to tady četl, ale přečtu to znova, tady se říká tohle. Druhá Korinským, 1. Korinským 20 říká tohle. Duch zpytuje všechny věci, i hlubokosti božské. A když odevřu Židům 1, 10, 12, tady se říká, tvůj trůn Bože je na věky věků a žezlo, ne, pardon, ty jsi, Pane, na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvetšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty jsi však tentýž, ale ta tvá nikdy neustane. Když někdo něco udělá, tak to prostě je, tak taky ví, co ta věc dokáže. Když třeba si koupíte auto v Mladý Boleslavi, tak ti jeho tvůrci řeknou, tak tohle auto jezdí na tohle, uveze tolik a prostě můžete od něj čekat tohle a tohle a je na to určený a víc už nedokáže. Když si koupíte telefon, počítač, to je jedno, co pračku, ledničku, tak tam máte napsaný, kolik to žere proudu, co se tam dá dát, jak to mrazí, jak to chladí, jak to pere a odsuď, posuď a tady to je a tohle to dokáže. Když Bůh stvořil člověka, tak věděl dobře, co člověk dokáže vymyslet. Protože on mu určil hranice jeho mysli. On je stvořitel našeho mozku a ví, kam až ten mozek může zajít, co dokáže vymyslet a určil tak jeho hranice. Ty hranice si neurčujeme my. Je to Bůh, který nám je určuje. A Bible říká, že Duch Boží zpytuje všechny věci. To slovo zpytovati znamená asi tohle, jako ono se třeba v ekumence to přeloží jako zkouma, ale to slovo zpytovat je daleko lepší, je to lepší překlad. A to slovo, že Duch Boží zpytuje všechny věci, znamená, že je důkladně prohlíží, že je rozvažuje. Znamená to doslova propátrávat. Propátrává všechny věci, zkoumá, anebo to znamená, že je probádává. Duch Boží zkoumá i nás. Duch Boží zkoumá naši mysl. Vidí kořeny všech věcí, odkud co pochází. A jsem přesvědčený a věřím tomu, že on rozumí těm našim důvodům toho, proč se v nás co děje, zcela pravdivě. Vidím i sám na sobě, že neumím někdy určit, co odkud pochází. Hledám prostě. Někdy mě něco napadne, já nevím, jako jestli, co s tím, jako jestli jste dobrý, jestli mám s tím dělat, nebo nemám. Prostě je to takové hledání. A Bible říká, že tento Duch Boží je ten, že všechno probádává, prozkoumává. Jaká je to pomoc, jaký je to požehnání, když někdo v sobě má Ducha Božího a naslouchá mu. Bible říká, že duchovní člověk obdařený Duchem Božím umí rozsoudit správně všecko. Že dokáže pochopit, že dokáže rozpoznat, odkud co pochází a dokáže si to v tom životě prostě přebrat. A nenaletí. Nevydá se slepou ulicí, nevydá se špatnou cestou. Ježíš řekl, nenechám vás opuštěné. Pošlu vám Ducha pravdy, Ducha svatého Božího. On vám připomene a naučí vás všechno, co potřebujete a on zjeví mne. Není možný dojít poznání Ježíše Krista pouze rozumovým poznání, tokem informací. Ten, kdo rozumí Božím věcem, je Duch Boží. Ale že by auto už nerozuměl, nemyslím si. Jsem přesvědčený o tom, že Bůh rozumí úplně všemu. Já jsem někdy slyšel, jako říkal, jo, Kristus, ten nemohl, ten nerozumí, fyzice nerozumí, ten jenom rozuměl tomu duchovnímu. No jo, ale Bible je napsaný, že skrze něho byly stvořeny všechny věci. Pokud teda byla stvořena verliba, tak tam jsou nějaký zákony hydrodynamiky. Pokud stvořil ptáka, tak musí ten člověk něco vědět o té aerodynamice. Jako prostě tam jsou tak přísný pravidla a výpočty, že to buď bude fungovat, musí to být uladný přesně, anebo to nebude fungovat vůbec. Jinak to nejde. A těch věcí tak přesně udělané, že by stačilo o trošku doleva doprava, už by to nefungovalo. Je tady tolik a ještě v ty vzájemné soustažnosti, že náhoda je vyloučená, si myslím. A jsem o tom přesvědčený. Kdyby jsme se neměli modlit za to, čemu Bůh nemůže rozumět, aby jsme se nemohli modlit skoro za nic. Ale je to výhoda, protože písmo nám ukazuje, že když se modlíme k Bohu, modlíme se k ty nejvyšší moci a nejvyšší moudrosti. A to mě potěšuje, protože věřím tomu a jsem přesně, Bůh rozumí všemu. A ve všem nám může dobře poradit. Ne tak, jak to tady říkal Ondřej, to já si taky myslím, že nemůžete přijít elektrice jako ty dýti, že jo, nevíte vůbec nic a šťouhle se tam prstama, že jo. Ale Bůh nám dal mysl, kterou máme používat a ta v tom hraje taky významnou svoji roli. Mám za to, že bychom měli ve svém životě Pána Ježíše Krista povyšovat ho nade vše. A když si to, na to podívám takhle, kdo z koho pochází? Pocházíme my z Boha, anebo Bůh z nás? Jistě, že my pocházíme z Boha. Naše duše, to je oddělek od Boha. Tak vznikla, přišla na svět. Kdo na kom závisí? Závisí Bůh na tobě, nebo ty na Bohu? No jistě, že my závisíme na něm. Jak by on na nás závisel? V čem? Kdo koho prosí? My prosíme jeho za něco, anebo o nás? My jsme ti prosebníci, pořád něco potřebujeme a chceme. kdo komu odpouští? My odpouštíme Bohu, anebo Bůh odpouští nám? To my pořád potřebujeme prosit za odpuštění, protože ty věci kazíme. Kdo komu pomáhá? My pomáháme Bohu, nebo Bůh pomáhá nám? Bůh pomáhá nám. On naši pomoc nepotřebuje. Není žádná věc, kterou bychom pro něj nějak, kterou by potřeboval. A mohli bychom mu nějak pomoct. V tomhle tom bychom neměli být takový ty neználci. Protože neználek v tomto smyslu se nemůže pohybovat moudře po božích cestách. A čas běží a léta běží. A my bychom měli nějak, jak říká písmo, sami sebe ohledat a zastavit se na to, je potřeba a podívat se, co se s náma stalo, kam jsme se vlastně za ty léta svýho života dostali, kde vlastně jsme, kde stojíme, kam jsme dorostli. To je důležitý. Teď bych se dostal k tomu zásahu. Ježíš přichází do chrámu, někde předtím si udělá ten bič, vtrhne tam, na to nádvoří chrámu a prostě vtrhne tam jak vichřice. Holuby pustí, stoly těch směnárníků, prostě žádný, uklíďte si peníze, běžte. Prostě převrátit, mince se rozletí, papírový nebyly, byly jenom kováky. Teď to tam lidi buď se sbírali, zašlapali, vzniknul zmatek, odevřel ohrady prostě a všechny vyhnal. Ono v těch filmech o evangeliu je to většinou natočený stejně a podle mě mylně a špatně v tom, že Ježíš tam vtrhne, ty učedníci ho jako tak, to nemůžeš, počkej, tohle taky nemůžeš. A udlá takový krátký zmatek a pak ho oni ho jako otáhnou nějak pryč a chrání ho před těma lidma, co se jim to nelíbilo. Jenomže v Biblii je napsané něco trošku jiného. Je tam taková věta, který bychom měli jako věnovat pozornost a tam je napsáno, vyhnal je a nedovolil, aby kdokoliv procházel nádvořím a nesl třeba nějakou nádobu. To znamená, že mu nejenom vyhnal, ale po nějakou dobu to tam jakoby držel v nějakém stavu. Ta doba samozřejmě nebyla dlouhá, asi já nevím, ale po nějakou dobu tam na to dohlížel, ne, že jako rychle utek, aby ho nikdo nechytil, to ne. On tam dohlížel na to nějakou dobu a nikdo si nedovolil, aby jenom nezdžbán přes to nádvoří. A když to vyčistil, tak v tuhle chvíli jim řekl, dům můj má být domem modlitby a vy jste z ní udělali peleš a doupě lotru. Prostě řekl, děje se tady něco, co se tady dít nemá. Umím si představit učedníky, který když u toho byli, tak když to viděli, tak si řekli, to snad ani není on tohleto. Kde se to v něm bere tohle? Vždycky tak jako nakloněný k nízkým vyhledávání toho milosrdenství. A najednou to bylo takhle. Ježíš tam přišel a řekl jasně, takhle to tady teď bude a bez diskuze. Nebudem se o tom bavit. A vypadněte vy, co tady děláte tohleto. Ježíš tam nešel uzdravovat. Ježíš tam šel zjednat pořádek. Zjednat spravedlnost a nějaký právo. A nějakou dobu udržel ten stav, po krátkou dobu, tak, jak to bejt mělo. No a víme dobře, že když odešel, tak se všechno vrátilo zpátky tak, jak to bylo předtím. Stoly se postavili, peníze tam dali, holuby se tam zase nějaký přinesli, nový zvířata se přivedli a všechno se vrátilo do těch starých, špatných kolejí. A já chci na to jenom říct tohleto. Aby něco ve svém životě, v tvém životě bylo udržený tak, jak to má být, tak se nedá nic dělat a nikdy musíš vzít do ruky bič a udělat tam pořádek. A pořádek neuděláš milosrdenství. Protože tohleto, když tam Kristus přišel, to byl zásah pravdy. Nebylo to žádný milosrdenství. Tady nešlo o milosrdenství. Udržet věci v životě stojí nějaký úsilí a nějaký úsilí to stát bude. Pokud to necháš jako bejt, budeš jenom ten milosrdnej ke všemu a ke každému a vždycky, tak se ti tam nastěhuje prostě veteš, chátra, ničemové, všelijaký. A dopadne to tak, mohl bych si tady postavit stůl s pár drobnejma, já bych si tady dal jenom pár holoubátek, že bych je tady třeba prodal, kdyby někdo neměl. Ale jo, tak si to tady dej, klidně. A já bych jenom malý telátko, kdyby... Jo, tak taky si ho sem dej. A pak to dopadne tak, jak to dopadne. Žádný kompromisy. Nedají se prostě dělat. A když už pak to dojde do takovýhleho jako rozměru, tak pak už musíte vzít ten bič a prostě musíte udlat pořádný bugr a musíte udlat zásah spravedlnosti. Já jenom chci tady ukázat jednu věc, že jiný zásah spravedlnosti a jiný zásah je zásah milosti. Zásah milosti a spravedlnosti jsou dvě úplně rozdílné věci, které nejdou jako... nemůžete z toho udělat nějakou patlanici, že? A nemůžete to přebírat. Spravedlnost nemůže říct, tak holuby tady nech a peníze pryč. Tele jo, ovci ne. To nejde. Spravedlnost je nikomu nestranit. A tak je to v písmu napsané, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí jeho vůli, ať je to kdokoliv. Udržet věci správně něco stojí. A je potřeba, aby tam někdy nastal zásah spravedlnosti, který udlá věci tak, jak mají být. Naopak v domě farize a Šimona to byl zásah milosrdenství. Přichází tam prostitutka, že jo, padá k Ježíšovi k nohám. Teď všichni viděli, co to je za ženskou, že jo? A Ježíš se jí zastává. Zastává se jí proti všem a říká, ty jsi mi nohy neumyl a tak a tak. A ty ženě říká, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Běž pokoj. To byl zásah milosrdenství. To je úplně něco jiného. Zásah milosrdenství není spravedlivý. Zásah milosrdenství je, že dáváš člověku ne to, co zaslouží, ale to, co potřebuje. To je zásah milosti. A je jiný než zásah spravedlnosti. Když něco děláme, asi bychom měli vědět, jaký zásah teda zrovna provádíme. Jako za co tam stojíme, protože někdy se to lidem motá všechno dohromady a pak se takový divný guláš. Budete s tou milostí, a nebudete se spravedlností. Já doma někdy musím udělat zásah spravedlnosti. A vůbec tam neřeším žádný milosrdenství. Prostě řeknu, tady to bude takhle a takhle a dělej. Konec. Vůbec se nebavím, nediskutujem o ničem. Takhle to bude. To je zásah spravedlnosti. Zásah milosti je jiný. Pomůžu ti, udělám pro tebe něco. Není to řeč o tom, no jo, a kdybys to dělal jinak, tak by to bylo jinak. A ty jsi tohle neměl dělat. To nejde, že jo? Nemůžete zmotat tyhle věci. Musíte vědět, co chcete dělat. Kristus nepřišel lidi soudit, ale spasit. Byl to zásah milosti. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. To je zásah milosti. Ale vrátí se k soudu. A to už nebude milost. To bude spravedlnost. Ty jsi toto činil. Ty se z toho chopil a tady je tvoje odplata. Vrátit se nejde, na všechno je pozdě. Když vás zastaví třeba policajt, jedete autem a pročudíte to tam třeba 120 přes vesnici a oni vás chytějí, tak nečekejte, že to bude zásah prostě milosrdenství. Bude to zásah spravedlnosti. Tady a teď se stalo tohle šmitec. Člověk někdy čeká u těch policajtů třeba tu milost. A oni by mohli dát. Ale většinou se to neděje. A my jsme to ani čekat neměli. Bylo by dobrý tady v tom získat moudrost a vědět, kdy na čem stojíme. Bible říká, že základem Božího trůnu je milosrdenství a pravda. A ta představa, že Bůh je jenom milosrdný, je milná. Protože Bůh bude taky soudit. A bude soudit tak, jak je to v písmu napsané. A představa, že Bůh je jenom jako ten tvrdý spravedlivý, je taky milná. protože se smiloval v Kristu. A my bychom neměli, jako bych řekl, když něco děláme, tak opravdu si myslím, že musíme vědět, co jdem dělat. Jestli jdem dělat milost, anebo jdem dělat spravedlnost. Protože když jakoby člověku začnete dělat milost a pak do toho zamotáte jako a najednou začnete být v té milosti, chcete být spravedlivý, tak tu milost zničíte tou spravedlností. Někde měli takový dobrý citát, že tady nesoudíme, pomáháme. To je milost. A v tomhle získat moudrost je, se mi zdá, důležitý. Zdá se mi, že prokázat milosrdenství umíme líp, nebo že jsme my toho nějak schopnější v tom můžeme být, než zjednat spravedlnost. Nemluvím o tom, že pokoušet se o spravedlnost, to je jako, že prostě to jako, že víte o těch politikách a co by měli dělat a o každém víte, jak by to mělo být a snažíte se mluvit tu spravedlnost. A já mám za to, že my na tu spravedlnost prostě nějak jako nemáme. Že se musíme, že člověk ani sám sebe pořádně jako těžko někdy uřídí, na to, že ještě někoho jiného. Jako jo. Mám za to, že na to zjednání spravedlnosti prostě nemáme. Já si na to netroufám. Už jenom to, co musím dělat, mi stačí. A Bible říká, nemstěte se milovaní, ale svěřte pomstu Bohu. Prostě to je ta spravedlnost, ta pomsta, ta odplata, to skutečně může Bůh. Já na to prostě nemáme jako lidi, nejsme dost spravedliví, nemáme dost moudrosti, ale na to milosrdenství, na to si myslím, že máme jako víc. Že to nějak jako dokážeme lepší, než tu spravedlnost. Ale zároveň nesmíme opravdu opustit, musíme ji hledat a prosit se za moudrost a nesmíme opouštět ani jedno ve svém životě. Činíš-li teda tu milost, drž se milosti a když jdeš zjednat spravedlnost, tak dělej spravedlnost. Bible říká, že Bůh odkládá, oddaluje, prodlévá se soudem. To je ta spravedlnost. Protože chce, aby všichni lidi došli k pokání, aby byli vysvobozeni. Proto je to odkládání. Pokud doputujeme do Božího království, tak já jsem přesvědčený o jedné věci. Až staneš na prahu té odplaty a uvidíš nebe, ráj nebo Nové Jeruzalém, tak si myslím, že většina lidí se hrozně zarazí a řekne, tohle si nezasloužím. To je prostě, to je pro mě moc, to si nezasloužím. A budeš mít pravdu, nezasloužíš si to, protože to dostáváš z milosti. Kdybys měl dostat to, co si skutečně zasloužíš, tak bys buď žádným Božím království vůbec nebyl, nebo by to bylo jenom něco hrozně obyčejnějšího a menšího. Ale to, co dostaneš, budeš si uvědomovat na plný pecky, že tohle si nezasloužíš. Přesto to dostaneš z té milosti. Ale to, co můžeme v tomto životě a v tomto světě dělat, je, že můžeme ve svém životě povyšovat Pána Ježíše Krista nade všechno. A nade všechno ho milovat. To je nejvyšší pozice, do jaký se člověk duchovním růstem může dostat. Počítejte s tím, že budete v životě v budoucích letech a časech postrádat mnohé věci. Budou vám ubývat síly, někdo utrpí nemoc, někdo bude mít rakovinu, zemře předčasně, někomu umře někdo v rodině. Prostě to se dít bude. Nikdo nebude od toho úplně zachráněn. A mnohé věci budeme muset umět postrádat a budeme je postrádat. A já jako si uvědomuji, že ty věci nějak postrádat budu a budu muset. To, co ale postrádat nemůžu a nechci a nemusím hlavně, je obecenství se svým stvořitelem. To nemusím postrádat. Nikdy. To je věc, která, když existuje, nikdy nemusí a nemá zaniknout. A tohle se mi zdá důležitý. Protože tohle je to, co nás unese. Tak a nakonec tady přečtu ještě o tom šeptání. Ježíš Kristus, když vlastně chodil po tom světě, tak Bible tady říká, že ani jeho bratři v něho nevěřili. Já tady přečtu jako ten text 7:1-17. Po těch slovech a věcech chodil Ježíš v Galileji, neboť v Judsku chodit nechtěl, protože Židé byli dychtiví ho zabít. Byl blízko čas svátek Židů, stavění budek. Jeho bratři tedy k němu přišli a řekli, předejdi odtud a jdi do Judska, aby se tvoji učedníci podívali na tvé činy, které konáš. Nikdo přece nekoná nic potajmu, jde-li mu o to, aby byl na veřejnosti znám, konáš-li tyto věci, projev se světu. Ani ti jeho bratři v něho totiž nevěřili. Ježíš jim tedy praví, čas můj ještě nenadešel, čas váš je však pohotově vždy. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho činy jsou zlé. Vy k tomuto svátku vystupte, já k tomuto svátku nevystupuji, protože čas můj ještě není naplněn. Pověděl jim tyto věci, zůstal v Galileji. Jak však jeho bratři vystoupili, tu vystoupil k svátku i on. Nezjevně, nýbrž jakoby potajmu. Židé ho tedy ve svátek hledali a říkali, kde je onen? Mezi davy o něm bylo mnoho šuškání. Někteří říkali, je dobrý. Druzí říkali, není. Nýbrž svádí dav. Přesto však o něm, pro strach ze Židů, nikdo nemluvil veřejně. Když však již bylo uprostřed svátku, vstoupil Ježíš do chrámu a vyučoval. Židé se divili a říkali, jak to, že tento zná písma, nemá vzdělání? Ježíš jim tedy odpověděl a řekl, nauka má není má, nýbrž toho jenž mě poslal. Přijeli si kdo vykonávat jeho přání, pozná o té nauce, zda je z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, tomu jde o jeho vlastní slávu. Komu však jde o slávu toho, kdo ho poslal, je pravdomluvný a není v něm žádná nepravost. Tam je napsáno, že o Ježíši nikdo nemluvil veřejně, nahlas, ale bylo o něm šuškání, šuškali. Bylo to tichý, tajný téma. A Bible říká, že milovali slávu lidskou víc, než slávu Boží. Písmo nám ukazuje, že ten jejich postoj byl špatný. Jak četali na začátku Míša, nepřiznávali se k němu, aby nebyli vyobcováni ze synagogy, protože milovali slávu Boží víc, slávu lidskou víc, než slávu Boží. Víte, co se říká, co je šeptem, to je čertem. A já mám za to, že určitý věci bychom nikdy šeptat neměli. Teď je doba, že se určitý věci si je lidi jakoby radši myslí, než by je řekli. Velká chyba. Citát, vám přečtu jeden citát, tady zazněl Jovkaho četla vlastně na ty poslední bohoslužbě tohodle roku. Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. Víte, či je to citát? Já bych to nevěděl, jo. Ale nebo jsem to nevěděl, takže tady nebyla chytrýho. Ale nevíte někdo, či je to citát? Kromě Jovky teda. To je Jan Husu. Jan Hus. Jan Hus řekl toto. Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. A přesně to on dělal. Tak byste mu řekl, nebuď blbej, nemluv pravdu a nerozbíj si tu hlavu, že jo. To se dá lehko jakoby vyřešit. Tak tu pravdu nemluv a budeš mít kebuli celou, že jo. A budeš jako v riftiku. Ale to nejde. Jestliže chceme jít, kudy jdeme, tak to prostě nejde. Tak si tu hlavu budeme teda muset začít asi někdy trošku rozbíjet. Tahle doba nám to asi jinak neumožní. Co tím myslím? Možná jste to viděli. Já jsem viděl takový záznam, kdy v Anglii byla, nebo tam je potratová klinika a tam nějaká žena, křesťanka, tam prostě šla, já nevím, co bylo teda předtím, jo, ale prostě ona tam stála před tou potratovou klinikou a modlila se. Ale to nikdo nevěděl, ona nic jako nekřičela, jenom stála a modlila se. A přijela policie a říkala jí, co tady děláte. A ona říká, nic, jenom tady fyzicky stojím. A oni říkají, a co si myslíte? A ona říká, dejme tomu, že se modlím. A oni řekli, to byl dlouhý rozhovor, říkali, vy narušujete tady prostě nějaký pořádek, to nebylo jasný jaký, a odvezli, zatkli a odvezli. Když tohle domyslím a vysvětlím si, tak já už tom prostě osobně vidím jako konflikt dvou mocností. Jednou, jak tady Martin měl kázání, jak říkal, jak se setkal Neron a apoštol Petr, že jo? Tak tam v té knížce Gvovádis, že jo, tak tam je napsáno, setkali se dvě mocnosti. Jednu reprezentoval apoštol Petr a druhou reprezentoval ten Neron. A tady mám za to, že se taky setkávají dvě mocnosti tedy. Ta žena se chovala úplně jako nijak, jako nic, prostě stála na chodníku. Ale byl tam konflikt. Proč? To nikdo neumí asi pořádně vysvětlit, ale byl tam. A já mám za to, že my v tom boji, v té válce, v té duchovní prostě jsme, ať už to chcete nebo nechcete, prostě ta válka tady je. Tak existuje. Je to válka dobrá a zlá. Když budeme mluvit pravdu, budeme si hlavu rozbíjet, nedá se nic dělat. A mám za to, že církev nesmí šeptat ty věci. Nesmí šeptat, že prostě homosexualismus je úpadek. Je to degradace člověka. Ty lidi potřebují pomoc. Podsouvání, jakože církev nenávidí homosexuál, je mylná. Máme to zakázáno z písma ty lidi nenávidět. My je máme milovat, ale nemůžeme milovat to, co dělají a to, co reprezentují. Potřebují pomoc. Dostat se z toho. Pohlaví jsou jenom dvě. A tak to je, tak to Bůh stvořil. A manželství je jenom svazek muže a ženy a jinak to být nemůže a nedá se s tím nic dělat. A pohlaví si taky vybrat nemůžeme. A že není spásy a vykoupení, lež obětí Ježíše Krista. A já myslím, že je potřeba ty věci říkat nahlas a jak se dostaneme do toho, že je budeme teda v tom strachu šeptat a budeme se bát, tak potom si tu hlavu rozbíjet teda určitě nebudeme, ale já si říkám, že lepší si hlavu rozbíjet, než Boží slovo a Boha opustit. To bych tomu citátu asi dodal. Pane Ježíši, prosím tebe, aby si nám dal moudrost a odvahu, aby jsme stáli na tvých cestách, aby jsme ukazovali, aby jsme byli tím světlem, jak ty to říkáš. Prosíme tě za tvoje požehnání a za přítomnost Ducha Svatého a skrze něj i tu moudrost pro naše životy a cesty. Amen.